Podcast Kurdî qise dike. Ji podcastkurdi.com û hemû platformên podcastan hûn dikarin li me guhdar bikin.
Nerazîbûna li dijî zimanê kurdî di her qadê de didome. Di qada tendirustiyê de jî zimanê kurdî ji aliyê dewletê ve tê înkarkirin. Nerazîbûna li dijî zimanê kurdî rastî bertekên tund hat. Li girtîgehan binpêkenên mafan di asta jorda didome. Li gorî tespîtên komela mafê mirovan di nav du salan de azadiya 313 girtiyan hat astengkirin. Li aliyê din ji girtîgehan mixabin agahiyên mirinê tên. Li hemberî şer aştî, li hemberî mirinê jiyan. Yekî îronê roja aştî ya cîhanê di bin siya şer û pevçûnan de hat pêşwazîkirin. Di pîrozbahiyên yekî gulanê de şerê dewletan hat protestokirin. Bangewaziya aştî hat kirin. Têkoşîna dayîkên Şemiyê ya ji bo ronîkirina aqûbeta kesên ku di bin çavan de hatine wendakirin didome. Hizmên wendayan ên ku vê heftê jî daketin qadan, qedexeya li ser qada Galatasarayê şermezar kirin. Dembaş Gudarê Nêja Ev podcast di çarçoveya alkariya waqfa Avrupa ji bo demokrasiyê tê amade kirin. Di vê beşa nû ya bernameya xwe de em ê hewl bidin ku sernavkên ku vê heftê derketin pêş ji we re ragihînin. Wekî ku tê zanîn, li Tirkiye û Bakurê Kurdistanê dema mijar dibe zimanê kurdî nerazîbûneke wekî înkarkirinê derdikeve pêş. Bêguman di bingeha vê yekê de nerazîbûna li dijî nasnameya kurd cedige. Li gel hebûna milyonan kurdan mafê wan ên jiyane, zimanê wan, çand û hunera wan, bi kurtasî nasnameya wan an tê înkarkirin, an jî di her qadên jiyanê de rastî qedexe û astengiyan tê. Wekî li gelek qadan di qada tendirustiyê de jî nerazîbûna li dijî zimanê kurdî xwe dide der. Wezareta Tendirustiyê ya Tirkiyeyê di çarçoveya xizmetên xwe de di qada pergala peydakirina dermanan a dijital de 5 zimanên cuda lêze dekir. Bi vê yekê ve armanc kir ku xizmet ji gelên biyanî ra bike. 5 zimanên nû yên ku di pergala tendirustiyê de ketin meriyetê jî îngilîzî, elmanî, erebî, fransî û rûsî bûn. Lêbelê di nav van 5 zimanên nû de Wezareta Tendirustiyê cihne da zimanê kurdî. Li gel hebûna bi milyonan kurdan cihnedayîna zimanê kurdî cardin nerazîbûna dewleta Tirk ya li dijî zimanê kurdî raxist ber çavan. Bêguman ev dijberiya li zimanê kurdî rastî bertekên tund hat. Serî da partiyên siyasî, parlamenterên partiyan, baroyan û gelek saziyên civaka sivîl bertek nîşan dan û daxwaz kirin ku zimanê kurdî jî di pergala reçeteya elektronîk da cih bigire. HDP li ser hesabê xwe yê tora civakî wiha got. Kurdên ku pişkirî didin AKP gel û hûn jî van pirsan nakin. Birêz Fahrettîn Koca qet nebû tu li zimanê xwe xwedî derbiketay. Parlamenterê CHP yê Amedê Sezgîn Tanrûkulu jî li ser Twitterê ev gotinanî ziman. Zimanê kurdî ku zimanê dayîkê yê bi milyonan welatiyên me ye li pergala erreçetemê nehatiye zêdekirin, ev nayê qebûl kirin. Di sîstemeke ku rûsî û erebî heye çima kurdî tune? Di heman demê da 55 parlamenterên Partiya Çepên Kesk ev mijara girîng xistin Rojava Parlamentoyê. Parlamenterên Partiya Çepên Kesk pêşniyazpirsa dê kingî kurdî li ser pergala erreçetemê were zêdekirin, pêşkeşî Wezîrê Tendirustiyê Fahrettîn Koca kirin. Di vê navberê de Wezîrê Tendirustiyê sedema nebûna kurdiya li sîstema reçeteya elektronîk aşkere kir. Wezîrê Tendirustiyê Fahrettîn Koca piştî van bertekan li ser hesaba xwe ya medya civakî derbarê mijarê de peyameke nû belav kir. Koca ragahand ku ew 5 ziman ji bo nexweşên biyanî û geştiyaran hatiye zêdekirin. Li aliyê din bi destpêka serdema perwerdehiyê ve perwerdeya bi zimanê dayîkê cardin hat rojevê. Aktivîstên zimanê kurdî bi daxuyaniyên kudan daxwaz kirin ku bila zimanê kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Çalakvan û rêvebirên saziyên zimanê kurdî balkişandin li ser mafê zarokên kurdan û diyar kirin ku divê zarokên kurd bi zimanê dayîka xwe perwerdeya xwe bibînin. Wekî ku tê zanîn, perwerdeya bi zimanê kurdî niha li dibistanan bi tenê wek waneya bijarte cih digre. Ev yek jî heya niha bi caran rastî bertekan hat. Di serî da malbatên kurd, sazî û dezgehên kurdistanî daxwaz dikin ku bila perwerdeya bi zimanê dayîkê bikeve meriyetê û zimanê kurdî bibe zimanê perwerdeyê. Li girtîgehan binpêkenên mafan di asta jorda didome. Li gorî tespîtên komeleya mafê mirovan di nav du salan de azadiya 313 girtiyan hat astengkirin. La aliyê din mixabin ji girtîgehan agahiyên mirinê tên. Komeleya mafê mirovan a ku binpêkenên mafan ên li girtîgehan ji nêz ve dişopîne. Di derbarê mijarê de xebateke nû ya balkêş pêkanî. Di xebata xwe de komeleya mafê mirovan vê carê balkişan di ser girtiyên ku înfaza wan tên şewitandin. کومله مافی مروان دیارکل پوجی سال 2021 ویر و آزادی آسیسه دو سیزده گرتیان حاطی استن کرن. در درباره وان بریارین دیج حقوقی دا کومله مافی مروان لسر بریارین لجنه این چاودری و ریوبری این گرتیگی هان سیکنی. کومله مافی مروان دیارکل پوجی بر بریارین لجنه این چاودری و ریوبری گرتی راستی مقدوریت این مزنتین. به طایبت جبر بریارین روشا نباش آوان لجنه هان هیا نها به سیدان گرتی سربست نهاتن بردان. تکلدار میجر ایدا شاغین کوملا مافی مروانیین آمد، وان، استنبول، ایلح، ترسین، جولمی، رحا، شرنق، میرسین، مردین، ادنه، انتالیا، اسکندروم و ازمیر جیل آواهین خود داخویانی دان. در داخویانیان دا حد کتون که به تعلق کرنا تحلیه یا گرتی نخوش را مافی هیوی جهولیت را کرن و باندوره که نینی لمالباتان تکرن. بلا لجنه این ریوبری و چاودری این که آزادی ها گرتیان آستنگ دیگه بین بطال کرن و گرتیان که شرط اینوان این بردان ها به کنترول عبدی آوا بونه بین بردان. لالی دن مخابن لگرتگی هن آگاهی این مرین ایجی دین و جاری جی گرتگی ها تیپا لی یا ارزینگانه آگاهی ها مرینی هد. گرتی نخواش ای بناو شاکیر توران ای که 7 سالی بو جیانا خوشی دستا. شاکیر توران جبر نخواشیان افچند روش بول نخواشخانه بون. بلیا کو جیانا خوش دست بده جبو سربست بی بردان و بی تداوی کرن بانگ رو وزارت داری حاطو بو کرن. لبلی تیوی بانگوازی و هودان بکیر نهاتن. وزارت داری دستور نده کو شاکیر توران سربست بی بردان. مخابن ایو یک غیل بر منو نوی وکیر و جیانا خوش دستا. گرتی نخواه شاکیر توران ای کو جیانا خوش دستا لنفچاز تیور آمیر دینی سپارتن آخی. لهمبری شهر آشتی لهمبری مرنه جیان یکی ایلونه روژا آشتی یا جیهانه ده بین سیاه شهر و پیفشونان ده حد پیشوازی کرن. ده پیروزباهین یکی ایلونه ده شهر دولتان حد پروتستو کرن بانگاوازی آشتی حد کرن. وکی کتی زانین روژا یکی ایلونه یا که ده سال 1939 ده آلمان یا ولات پولونیای ده گیر کر و دویمین شهر جیهانه ده دست بکرن جه آلیه نتوین یک گویوا وک روژا آشتی یا جیهانه حد قبول کرن. به وی اکیوه آرمانج حد گرن کل گل امپریا جیهان شهر و پیپچون بداوی ببین و فراست آشتی به پیش بکوه. به وی آرمانجی دی سال 1981 روژه یکی ایلونه جی آلیه نتوی نیکویی و حد اری کرن. جوی سال حیا نها هر یکی ایلونه به دخواز آشتی تی پیشوازی کرن. لیبل دوی پیواجوه دا شهر و پیپچون انوالاتان تجاران بداوی نبون. به طایبت ولاتین که امزه آویتین دانزان یکی ایلونی دشهر و پیفچونان در رولین سرکه لیستین. او یکی وک ناکوکی اک گیروکی هرتین درکت پیش. لگل وی راستی وکی هر ساله ای سال جی یکی ایلونی به داخواز آشتی هات پیشوازی کرن. بگومان دما مجار دبه شهر و آشتی اردنگاری روجلات ناوین هرتین درکوه پیش. لوره لوی اردنگاری شهر و پیفچون تو جاران ناقیدین. جبر شهرین کل روجلات ناوین دمشین حیا نها بیست هزاران کسان جیان خوشی دستا. به میلیونان کس جوار و ولاف این خود کوچ کرن به شروجا میلیونان زاروکان حد تاری کرن. به طایبت پیشتی شر نفوی یه لسوریه یه روجلات ناوین تاریتی شر بهتر مزن بو و آشتی بو هیویه که مزن آگلان. جبو کردستان ایجی همان روش در باستاره لکردستان ایجی به سالانه پولیتیکا این شر دمدیت ایدنن. جبر شر این که هر سردمی دوام دکن جبو کردستانیان آشتی خودیواته که جدایه. گلین و اردنگاری این آشتیخواز جاردن دبین سیاه شهر و پیفچونان دا یکی ایلونه پیشوازی کرن. لگل اک دوران داخویانی حتن دا این چالاکی پیکاتن. ده هر چالاکی و داخویانیان دا پیاما که درکت پیشی هفبار بو. داخواز آشتی حت کرن لهمبری شهران تیکوشینا پیشخستن آشتی بو پیاما هفبار. ده چارچوبه پیروزباهین یکی ایلونه دا لآمدیجی میتینگ اکمزن حت لدارخستن. به پیشنگتی پارتیا چپین کسک پارتین سیاسی و یین کردستانی سازی و رخستن این سویل به هزاران کس لحف جیویان و یکی ایلونی پیروز کرن. ده پیروز باهیان دا پولیتیکای شر این دستلاتاران حتم پروتستو کرن. به طایبت جبر شر ایل کردستانی دستلاتاریا آکپ راسی برتکین تنداد. هزاران دلدار این آشتی به همان دنگ و رنگی بانگا پیشکستن آشتی کرن. تیکوشینا دایکین شمیه یا جبو رونیکرن اقوبتا کسین کد بینچ آوانده حت موند خزمین وندهان این کو به حقی جداکتن قادان قدخه لسر قادا گلتاسرای شرمزار کرن. وکی کتی زانین خزمین وندهان جسال 1995 ور و داد که بین لقادان و داخواز دکین کو خزمین وان این کو دبین چاوان دا حاطنه ونده کرن بیندیتن. جبر پیشنگتی آوان دایی دکین وک دایی کن شمیه تین بناف کرن. دوی پیواجوا دمدریج دا دایی کن شمیه هر تن راستی آستنگی قدخه بین چاف کرن و گرتنان هاتن. به طایبت سال این داوی دا زختیم کل دیجیوان پیکاتن هر تیم دروژه ویدا درکت پیش. هری زیده جی دوان سی سال این داوی دا آستنگی و قدقه هر تم نسر وان میشیا. دوی واری دا قدقه کم نقا دا گلاتا سرای هیجی وک سر نفکه که گرنگ در روژه و دایی کنشمیه دا جهدگره. لوره قدا گلاتا سرای دا تیکوشینا دایی کنشمیه دا خودی جهه که گرنگه و وک سمبولا تیکوشینا وان تی قبول کرن. جبر ویجی خزمین وندایان به سالان هر روژا شمیه لقادا گلاتا سرای دی جویان اقوبتا وندایان خوش دولتی دی پرسیان. لبلی اردمک دریجه قادا گلاتا سرای جی خزمین وندایان راحتیه قدخه کرن. پولیسین که در دورا قادی دورپیش کرنه دستو نادن که خزمین وندایان بکرن قادی. لهمبری بریارا قدخه دایی کن شمیه جی دی تیکوشینا خودا ببریارن. وی حفته جی دایی کن شمیه خواستن بکرن قادا گلاتا سرای لبلی راسی آسنگی آهاتن. لهمبر قدخه دایی که شمیه لگلک باجاران داکتن قادان و داخویانین هفاردان. آمد، وان، ازمیر و استنبول جدناف دا لگلک نابندان دایی که شمیه لحف جویان. دی داخویانیان دا بریارا والیتی استنبولی یا لسر قادا گلاتا سرایحات شرمزار کرن. خزمین وندایان دیار کرن کل لگل تاوی قدخان اوی تو جاران دفج تیکوشینا خو برندن و آقبتا خزمین خو بپرسن. دی چلاکی ها استنبولی دا پولیسان جاردن مداخله خزمین وندایان کرد. دنجام را گشیا کو درکت تا هن خزمین وندهان هاتن میچاف کرن. لهمبری وان زیخ کو قدخیان کومله مافی مرو وان جی داخویانی اکتا. دی داخویانی خودا کومله مافی مرو وان بریارا قدخیکن قادا گلاتا سرای دیج کو کتی تیناسه کرد. کومله مافی مرو وان دیار کرد کو دوی قادا گلاتا سرای دمیلدست جدایی کنشمی را بیوه کرن. بلی گوداری نیجا، دوی اکی وایم هاتن داویی. اف پودکیست چارچووه آلکاری وقف اورپا جبو دموکراسی هات آماده کرن. حیا برنامه اکیدن بیمینن خیر و خوشیه ده.
پودکست کردی قصه دیگه جو podcastkurdi.com و همو پلاتفورمی پودکستان و دکارن لیمه گفتار بکنی.